Сайн байцгаана уу та бүхэнд. Энэ өдрийн мэндийг уран дулаан хаврын улирал айлчлал нэрсэнтэй холбогдуулан та бүгдийн ажилд хүрэл сайн байна тэ. Эмч Сумья миний би энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ хаврын улиралд одоо эхэлсэнтэй холбогдуулан шороо тоосонцор хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгох болно. Та бид маш сайн мэдж байгаа. Монгол орн жилийн 4 улиралтаа эрсдэс уур амьсгалтаа өөрөөр хэлбэл агаар нь хуура байдаг. Яагаад гэвэл одоо далаад гарцгүй далайн түвшин гас дээш дунджаар 1500 м өндөрт өргөгдсөн уран цас хайлж зун ногоо ороод учраас хаврын улиралт бол агаар их хураашиж шороо тоосон зэрэг бочгоны хандлагатай байдаг. Ялангуяа Улаанбаатар хотод одоо өвөлтө утаатай өвөл зөнгө автомашины түгжрэл ихтэй. Хаврын улирал ирэхэд шороо тоос босч одоо хотын амьдрал буужигнахын зэрэгцээ арийн бүдүүн ширхэг тоосонцор маань агаартыг дэгдэж байдаг. Яагаад гэвэл хур бороо орхон баг ургамал ногоо урах нь болоогүй учраас салих, шуурган ихэвчлэн хаврын улирал төлөвт байдаг болохоор энэ Улаанбаатар хотын хав улирал одоо эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлтий ямар эмгэггүй одоо ихсдэг гэдгийг одоо та бүхэндээ товч одоо хаврын улиралд одоо дээр ирсэнчлэн хор бороо бахта ургамал нохо одоо ургаагүй автомашины зам дагуу бол автомашин хөдөлж байдаг болохоор шороо тоос буужгэнэч одоо тоосон цар хагаар дэгдэж байдаг. Тийм учраас одоо амьсгалын замын эмгэгээр өвдөх аль эсвэл амьсгалын замын одоо эмгэгтэй хүмүүс тухайн эмгэг сэдрэх тухайлбал одоо амьсгалын замын харшил юм уу эсвэл астам юм уу эсвэл гуур зоол архаг бүгдлэрэлт өвчин гэх мэт эмгэгүүд маань сэдэрч хүндрэх хандлага бол ажиглагддаг. А ялангуяа одоо та бидний одоо амьсгалын замын харшил одоо гуур зоол бүгдлэрэлт өвчин гэх мэт зүйлүүд бол хаврын үйлрэлт одоо сэдрэх ялангуяа Улаанбаатар нийслэлд амьдарч байгаа ардэр гэд бол энийг бол маш сайн мэдж байгаа. Агаар мандалт одоо дэгдсэн шоор чороноос гадна одоо нарийн бүдүүн ширхэг тоосонцор одоо харшил үүсгэж хүчин зүйлүүд маань агаар одоо ингэж тодорхой хэмжээгээр дэгдсэнтэй холбоогоор хүний амьсгалын зам маань эдгээр одоо тоосонцороор амьсгалсантай холбогдуулан амьсгалын зам цочрох одоо хамгаалалт тогтолцоо сулрах хамгаалалт тогтолцоо сулрсантай холбоотойгоор одоо вирус бактерийн халдвар их өртөмтгий болох одоо сөрөгөр давуртай байдаг. Тийм учраас одоо нийслэлчүүд бид хаврын улирал ирэхэд бол одоо амьсгалын замын эмгэгээр өвдөх, амьсгалын архаг хууч эмгэг маань сэтрэх одоо тийм нөлөөлөх хүчин зүйл болж байна гэдгийг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгээд хаврын улирал ирсэнтэй холбогдуулан одоо энэ тоосон цар маань агаар тэгцэнтэй холбогдуулан одоо нийслэлчүүд бид вирус бактерийн халдвар их өртөмтгий болох амьсгалын замын одоо халдвар орж ирэхэд хамгаалалт тогтолцоо сулрсан байдаг. Тийм учраас ялангуяа энэ COVID-19 вирусын одоо халдвар орж ирсэн нөхцөлд бол одоо уучлан сэргийлэх зорилгоор одоо та бүхэндээ энэ одоо амьсгалын замын эмгэгтэй хүмүүс бол энэ коронавирусын халдвараар бол их хүндэрч нас барах магадлал нь өртөж байдаг. Жишээлбэл одоо айжинг гэдэг сэтгүүлдэр 2020 оны одоо дугаар дээр бол COVID-19 вирусын эмгэгээр одоо хүндэрсэн тохиолдол дээр метаанализ судалгаа хийгээд өцгөхөд зуршилцны эмгэгтэй одоо хүн COVID-19 вирусын халдвараар өвчлөхөд одоо хэвийн эрүүл хүнээс 2.9 дахин чихрийн шижинтэй бол 2.5 дахин их одоо уушигны архаг бүгдлэрэлт өвчнөнтэй бол бараг 6 дахин их одоо амьсгалын дутагдлалд орж хүндрэх эрсдэл одоо ихсэж байдаг. Тэгвэл одоо уучны архаг бүгдлэрэлт эмгэгтэй хүн одоо коронавирусын эмгэгээр өвтөхөд одоо хэвийн хүнээсээ одоо 6 дахин ихээр амьсгалын дутагдлалд орч одоо хүндрэх магадлал нь нэмэгддэг. А яагаад гэхээр одоо уучны өвчин тэр дундаа уучны архаг бүгдлэрэлт өвчин төв эрүүл уучны цулцсангийн тоо багасч тэр цулцсан гимтэж улмаар одоо тоон цөөрсөн байдаг. А ийм хүмүүс бол одоо коронавирусын халдвараар өртөхөд одоо амьсгалын дутагдлалд бол хэлбэр орж байгааг бол энэ айжинг сэтгүүлдэр бол судалгааны үр дүн харуулж байна. А ялангуяа уушигны архаг бүгдлэрэлт эмгэгтэй одоо хүний уушигны одоо цулцсангийн гадаргуу дээр болохоор коронавирустай холбогдох тэр рецептор гэж ярих холбогдож тэр эсрүү орж гимтэх тэр рецепторын тоо бол их хэмжээгээр нийлэгдсэн байдаг. Тийм учраас уучны архаг бүгдлэрэлт өвчтөе хүмүүс бол коронавирусын халдвараар их хурдан гимтэж одоо шууд уучны хатха болж хүндрээд улмаар амьсгалын дутагдлалд орхоно л хэвэн хүнээсээ 6 дахин их байд нь шүү. Тэгэхээр энэ уучны архаг бүгдлэрэлт өвчтөе хүмүүс бол одоо дээрх одоо үр дүнтэй арга хэмжээг бол маш сайн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү гэж миний одоо би захимаар байна. Одоо Монгол орнд амьдарч байгаа нийслэлчүүд бид энэ хаврын үйлрэл ирэх одоо ямар зүйлийг хэрэгжүүлэхэд одоо энэ шороо тоос энцрийн хэмжээ багас жамсхлын эргэтний эмэг одоо эмэгээр өвдөх сэтрэх магадлал нь багасгүй гэхээр миний би одоо нэг дараах нэг одоо хүчин зүйлийг одоо хэрэгжүүлэхийг бол туйлаас хүсэж байна. А нэгдүгээр нь болохоор одоо нийслэлтийн томоохон гудамж болно одоо албан байгууллагуудын урд байгаа усан өргөлөөр одоо олон нийтийн эзэмшилт байгаа усан өргөлөөрийг бол ачлуулах хэрэгтэй. А хотын томоохон гудамжаар бол ус цацах машиныг бол удаа дараа явуулж одоо усыг цацгаас цацгын зэрэгцээ одоо замын дагуух ургамал модыг бол услаж явах шаардлагатай. А хэрвээ орон сууцнд юм уу гэр хороолд амьдардаг бол одоо бичил усан өргөлөөрийг ажилд оруулах орон дайр гертэ бол чихтэй цэвэрлэгээ хийхээс гадна агаар чихшүүлэгчийг ашиглуулах шаардлагатай. Эдгээр одоо үйл ажиллагааны үр дүнд бол одоо энэ хаврын үйлрэлд одоо дэгцсэн тоос шороо маань усны одоо тэр молекултаа нэгтэж одоо доош бууж тоос энтрийн одоо химжээ бол багасах давуу талтай байдаг. Тийм учраас одоо аар мандалт ингэж мандж байгаа нарийн бүдүүн ширхэг хашил төрүүлэгч тоосон цэр химжээ багаснаас болоод амьсгалын зам маань цэвэршээд улмаар амьсгалын замын эмгэгээр өгдөг амьсгалын замын эмгэг маань сэтрэх одоо тавтамж багасах бол одоо эрүүл мэндэд эерэг нөлөөлөх давуу талтай. Дээрээс нь одоо гадны вирус бактерийн одоо халдварт бол өртөмтгий бус буюу хамгаалах үйл ажиллагаа сайжирсан байдаг. А дээрээс нь нэмээд нийслчүүд бид одоо өглөө эрт одоо ажилдаа явхад те энэ одоо томоохон гудамжаар ус цацаа цэвэршүүлсэн олон нийтийн томоохон байгууллагад одоо ус нөрөглөд ажилд орсноор тэр тоосон цэрийн хэмжээ багасч агаар маань чиглэлийг болсноор бид нар өглөө ажилд орох орсноор бол амьсгалын замд бол цэвэр чиг даагаар ингэж орсноор бид нар таата мэдрэмж төрч амьдралын чанар бол дээшлэхийг бол та бүд сайн мэдэн. Тийм учраас одоо шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс байвал ус нөрөглөөр автод нийслэлийн одоо томоохон гудамж авч замаар бол ус цацаж одоо чийгшүүлэх нь бол одоо та бидний эрүүл мэндээс гадна амьсгалын замаар агаар туслаар дамжих энэ вирусын халдварыг бол халдварын одоо эрслийг одоо багч гэсэн ч одоо бууруулах ач холбогдолтой шүү хэмээн хэлмээр байна. Манай подкастыг сонсож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар эрүүл мэндийн боловсролыг олгохоор байх болно. Тэгээд энэхүү подкастыг сонсоод та бүхэн одоо ажил амьдралдаа хэрэгжүүлж эрүүл амьдралын хэм маягаа өөртөө урлаад урт удаан наслаараа гэж туйлаас хүсэж байна. Тэгээд дараа дараачийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Баярлалаа.